Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 19-октябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган башкы темалар: элетти санариптештирүү ишке ашпаган кыял бойдон калууда.
Мен санариптештирүүнүн жакшы нышанасы келат эле, токтосо бул идеяны колдоо жакшы болот деп.
Кыргызстанды жакырчылыктан сууруп чыгуучу өкмөттүк кадамдар ишке ашпай келет.
Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен, өкүндүрөт.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар алдыда, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиулу айтып бермекчи. Бакыт,
саламатсызбы? Кыргызстанда 2020 жылы шайлоолорду өткөрүүгө республикалык бюджеттен 1,214,000,000 сом каралды. Бирок ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 2020 жылдын декабрында аяктай турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын апрелине жылдырылат. Буга байланыштуу 2020 жылы шайлоого кетчү чыгымдар 386,000,000 сомго азайтылып, 828,000,000 сомду түздү. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, каражат негизинен биометрикалык жабдуу менен иштеген операторлордун маянасына, биометрикалык жабдууну алмаштырууга жана жаңысын сатып алууга жумшалат. Эң көп каражат 2020 жылдын 4-октябрында өтчү парламенттик шайлоого кетет. Ага ылайык шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө 560,000,000 сом талап кылынат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапкерлери бүгүн 19-октябрда Бишкекте Максим Горький паркынан нааразылык акциясына чогулушту. Алар бийликтен Сагынбаевдин ишин калыс териштирүүнү талап кылышты. Акцияга Сагынбаевдин жубайы Мээрим Бердибекова, жолдошу камалгандан бери бир да жолу жолго электигин айтып, президент Сооронбай Жээнбеков кайрылды.
Суранат элем дагы бир жолу ушу акыйкаттык чечим чыгарып берүүсүн. Жок дегенде ушул 4 баланын эмесинен убалынан коркуп кичине акыйкаттык чечим чыгарып берсе деп ойлойм.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл 8 августта кой таштагы үйүнөн атайын операция учурунда кармалган. Сагынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары анын жанында жүргөн. Ал 24-сентябрда кармалып, Бишкектин 1-майрандык сотунун чечими менен 9-декабрга чейин камакка алынган. Сагынбаевге массалык башаламандыкты уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызмат органдарынын ишине тоскоолдук кылуу деген 4 берене менен айып коюлуп жатат. Бишкекте командалык борбор ачылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жетекчилери менен министрликтин коомдук кеңешинин отурумунда белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси Нурбек Жангабыловдун маалыматына караганда, жаңы ачылчу борбор адамдарды, алардын жүздөрүн таануу, көчүрүп алуу менен коомдук коопсуздукту камсыздоого кылмыштардын бетин ачууга мониторинг жүргүзөт. Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев борборлоштурулган командалык борборду ишке ашыруунун алкагында шаардык милицияда мониторинг борбору ишке кире турганын айтты. Ички иштер министринин сайтына жарыяланган маалымат боюнча, аталган борборго шаардык милициянын кызматкерлеринин төшүндөгү видео камерасынан жана кызматтык автоунаадагы видео камерадан маалыматтар келип түшүп турат. Сауд Арабияда 16-октябрдагы жол кырсыгында бери дегенде 36 адам каза болду. Алар умра амалын аткарган Азия жана жакынкы чыгыш мамлекеттеринен барган. ТАСС агенттиги Сауд Арабиянын саламат сактоо министрлигинин маалыматына таянып билдиргендей, окуя Медина жана Мекке шаарларын байланыштырган жолдо болгон. Эр-Рияд басылмасы 40 киши менен бараткан автобус жүк машинеси менен кагылышып күйүп кеткенин жазды. 4 киши ооруканада. Кыргызстандын Сауд Арабиядагы элчилигинин өкүлдөрү кырсыкка кабылгандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин айтышты. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин 29 жаштагы небереси Лондондо шарттуу кесилген, BBC жазды. Ага быйыл июнь айында полиция кол салган деген айып тагылды. Өкүмгө ылайык Айсултанга 18 айлык сыноо мөөнөтү берилет. Ошондой эле ал 140 саат бою коомдук жумуштарга чегерилет жана маңыз затка болгон көз карандылыктан арылыш үчүн атайын сабактарга барышы керек болот. Андан тышкары $1,300 тегерегинде айып пул төлөшү зарыл. Назарбаев баңгизат чегип алган абалында полициячыларга каршылык көрсөтүп, алардын бирин тиштеп алган. Окуядан кийин баңгилик дарылаган ооруканага жаткырылган. Дарыгерлердин айтымында Айсултан өзүн жакшы алып жүргөн. Судья ушуну эске алуу менен аны абакка камабай шарттуу кескен чечим чыгарды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 10 октябрда Баткент шаарында 1 тонна көмүрдүн баасы 7000 сом болсо, 17 октябрга карата 8,5 миң сомго көтөрүлдү. Жалпы жондон алганда Кыргызстанда өткөн аптага салыштырмалуу көмүрдүн орточо баасы 1 тонна үчүн 27 сомго же 0,6% жогорулады. 17 октябрга карата көмүр эң кымбат сатылган аймактар: Баткенде 1 тонна көмүр 8,5 миң сом, Карасу шаарында 7700 сом, Нока шаарында 6986 сом жана Ош шаарында 6198 сом болуп жатат. Ал эми Нарындын Чайык айылында 1 тонна көмүр 2,5 миң сом, Нарын шаарында 3646 сом, Балык шаарында 3700 сомго чукул болсо, Бишкек шаарында 3874 сомдон сатылууда. 18 октябрда Лев Коша шаарында кыргызстандык Гүлнафис Мергенбаева, Улан Жалиев, Ырысбай Тулонов, Абдывали Буранбаев жана Асталбек Тотоевдин сүрөт көргөзмөсү Түрктүн Кипринде ачылды. Салтанатта зимге Түркиянын эмгек жана социалдык коргоо министри Файз Шужогулу жана Түндүк Кипрдин расмий өкүлдөрү катышты. Кыргызстандык сүрөтчүлөр көргөзмөдө мекендин жаратылышын, маданиятын жана тарыхын чагылдырган 25 чыгарманы коюшкан. Көргөзмө Кипр Заманбап искусство музейинде 25 октябрга чейин уланат. Буга чейин Түндүк Кипрде Кыргызстан сүрөтчүлөрдүн бир канча көргөзмөсү ачылган. Расмий эмес маалыматтар боюнча Кипрдин түндүк аймагында 1,5 миңден ашуун кыргызстандык эмгектенет.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Төрөгөлдү уулу айтып берип турмакчы. Алардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өлкөнү санараптештирүү багытында бийликтин, жарандык коомдун жана ишкер чөйрөнүн кызыкчылыктары улам көбүрөөк ачыкка чыгып, бул багытта чыйыр салгысы келген тараптар коомчулуктун көңүлүн бурууга аракет кыла баштады. Атап айтканда, буга чейин 4 октябрда Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Борбордук Азиядагы санарип трансформациясы деген конференция өтсө, акыркы күндөрү Жалал Абад, Ош жана Баткен областарында Роза Отунбаеванын фондунун демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция болуп өттү. Бул конференциялар өз максатына жетип жатабы? Мирлан Кадыров теманы улайт.
4 октябрда Бишкекте президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусу менен Борбор Азиядагы санарип трансформациясы деген конференция өтсө, акыркы күндөрү Жалал Абад, Ош жана Баткен областарында Роза Отунбаеванын фондунун демилгеси менен санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу конференция өтүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз өкмөтү киберкоопсуздук боюнча стратегия кабыл алгандыгын билдирди. Ал Борбор Азиядагы санариптик трансформация аттуу конференцияда сүйлөп жатып, билим берүү, саламаттыкты сактоо, энергетика, мамлекеттик мүлктү башкаруу жаатында жаңы технологияларды киргизүү зарыл экендигин кошумчалап, бул тармакта ар бир жетекчинин ишине жыл аягында баа берилерин айтты.
Жарандарыбыздын кызыкчылыктары кол тийгиз. Адамдын уруксатсыз анын персоналдык маалыматын билүүгө эч кимдин акысы жок. Санарип этикасын сактоонун, киберкоопсуздукту камсыздоонун жана жарандардын ички маалыматтарын коргоонун жетишүү деңгээли камсыз болушу керек.
Президент өлкө санариптик трансформацияга өзгөчө көңүл буруп жаткандыгын белгилеп, мунун алгачкы жыйынтыктары сезиле баштагандыгын билдирди. Буга мисал катары коопсуз шаар сыяктуу долбоорлорду ишке ашыра баштагандыгын мисал келтирди. Антсе да экс-президент Роза Отунбаеванын баамында Кыргызстан санариптештирүүгө көңүл бурулганы менен маселе толук чечиле элек.
Кыргызстанда 1000 IT мугалимдер бар. Ошол мугалимдерге биз көп билим беришибиз керек. Ошолордон көп нерсе көз каранды. Мен ойлоп атам, мына бүгүнкү ушундай түшүндүрүү иштер жаштарга да биз айтып беришибиз керек экен.
Санариптик технологияны пайдаланууда негизинен чоң шаарлар алдыга озуп, аймактар артка калып келатканы көп эле жерде айтылып келатат. Санарип дегенде биринчи иретте уюк байланыш телефондорун жана телеканалдарды түшүнгөндөр көп. Буга чейин көп сөз болгон коопсуз шаар долбоорунун алгачкы этабы деле азырынча Бишкек жана Ош шаарларын гана камтыйт. Түндүк платформасы аркылуу бүгүнкү күндө 31 кызмат электрондук жол менен көрсөтүлүүдө. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев билдиргендей, санариптик аймак долбооруна быйыл жыл аягына чейин Кыргызстандагы бардык айыл өкмөттөр сыноо иретинде кирип иштей баштайт. Бирок дал ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө санариптик технологияны колдонуунун деңгээлине карата сын пикирлер арбын. Кыргыз бийлиги мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү каалаган таза коом улуттук программасын 2017 жылы апрелде баштаган. Бул долбоор 2040 жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экендиги маалымдалган. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков премьер-министр кезинде бул долбоорду өз командасынын программасы катары илгерилеткен. Ал кармалгандан кийин өкмөткө караштуу маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин ошол кездеги төрагасы Бакыт Шаршембиев долбоор саясатка байланыштуу токтоп калды деген кептерди четке каккан. Бирок Талас районунун Тилек аттуу тургуну таза коом токтоп калганын, айыл тургундары азыр документ алыш үчүн райондун борборуна каттап жаткандыгын айтып берди.
Кезек күтүү өтө жогору болуп кетти. Эртең менен мазам түшүшкө жетеби. Бул эми санариптештирүүнүн жакшы нишанасы келат эле. Токтоп калды. Бул идеяны колдоо жакшы болуп жатат да.
Элге көрсөтүлгөн кызматтардын айрымдарын көбүнчө жеке сектор салыштырмалуу ийгиликтүү колго алган. Мисалы, Кыргызстандагы ири электрондук капчыктардын бири болуп саналган Элсомго ээлик кылган КСБ банкынын өкүлү Мээрим Каратаеванын айтымында, учурда Элсом электрондук капчыгынын 450 миңдей адам пайдаланып жатат. Бул аталган банк үчүн чоң секирик. Кыргызстанда башка электрондук капчыктардын дагы колдонуучулары алдыңкы 1-2 жылдан бери эки эсеге көбөйдү деп айтууга болот. 2017 жылы бул сан 700 миңдей болсо, быйыл 1,5 миллионго чукулдады. Бир өзгөчөлүгү мындай кызматтар деле элетке анча жете элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банк Борбор Азия чөлкөмүндөгү анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча отчетун жарыялады. Анда соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 20% кыскарбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40% төмөнчө электиги белгиленген. Отчетто чөлкөм боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын алыскы аймактарынын калкынын жашоо деңгээли эң төмөн экени көрсөтүлгөн. Улуттук статистика комитети Дүйнөлүк банктын эсептөө усулдары башка экенин жөө келтирип, сандардагы айырмачылыктарды мына ошол менен байланыштырды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги жакырчылыкты кыскартууда соңку жылдары жылыш бар экенин, бирок калктын орто киреше тапкан катмарынын өсүшү жай экенин айтат. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошовдун кеңири макаласында.
Дүйнөлүк банктын 17 октябрда жарыяланган отчетунда Борбор Азия чөлкөмүндө 2000-чи жылдардан тарта жакырчылыкты кыскартууда бир топ жылыштар байкалганы менен соңку 10 жылда анын ыргагы абдан эле жай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстанда 2002 жылы жакырланган калктын деңгээли 70% түссө, 2009 жылы бул көрсөткүч 20% чейин кыскарган. Бирок соңку 10 жылдан бери жакырчылыктын деңгээли төмөндөбөй ошол чекте кала берген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев соңку 10 жылдагы өкмөттөрдүн бири дагы жакырчылыкты жоюуда көзгө көрүнөрлүк жыйынтык көрсөтө албады деп эсептейт.
Чынында эле акыркы 10 жылда Кыргызстан регресс боюнча гана кетти да. Акыркы 5-6 жылдагы өкмөттөр ал жөнүндө ойлоп да коюшкан жок. Ушул жакырчылыкты жоюу боюнча бир дагы жасаган аракети жок экен өкүндүрөт. Алар жөн эле ошол байлыкты бөлүштүрүү менен эле алек болуп келе жатышат. Карыз алып ошол менен бюджетти жабуу менен эле. Реалдуу сектор өнүкпөйт тескери сальдо берип атпайбы. Айрыкча орто бизнес чет өлкөлөргө чыгып кеткен учурлар толтура да. Эмне үчүн? Себеби биз баардыгын саясий конъюнктурага гана байлап алдык. Кыргыз өкмөтү максаттуу түрдө приоритет кылып иштеген бир да программасы болгон жок. Баардыгы кагаз жүзүндө болду. Жакырчылыкты жоюунун эң эффективдүү реалдуу жолу эмне? Бул экономиканы өнүктүрүү да. Бул киреше булактарын табуу да.
Дүйнөлүк банктын отчетунда 2009 жылга чейин Кыргызстан менен Тажикстанда жакырчылык жылына 7% чейин төмөндөп, кийин жакыр калктын саны жылына 1% кыскарса, андан соң калктын жашоо деңгээлин көтөрүү бир топ эле жайлап калганы белгиленген. Бирок Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров соңку жылдары жакырчылыкты жоюуда бир аз жылыштар бар экенин белгиледи.
Масалан, 2017 жыл менен 2018 жылды карап көрө турган болсок, салыштырма. 2017 жылдын жыйынтыгы менен 25.6% жакырчылыкты түзгөн болсо, 2018 жылдын жыйынтыгы менен 22.4% же болбосо 3% төмөндөгөн. Анан негизинде мамлекет бул багытта өзгөчө мамиле жасайт. Былтыр 5 жылдык атайын өкмөттүн программасы да бекилген. Ал биримдик ишеним жана жаратмандык деген программа. Ал жерде атайын жыл сайын ушул жакырчылыкты 1% төмөндөтүү боюнча маселе каралганда.
Чөлкөмдөгү жакырчылыктын абалын изилдеген отчетто өлкөнүн аймактары боюнча алганда калктын жакыр катмары алыскы жана тоолуу айылдарда экени көрсөтүлгөн. Шаар калкына салыштырмалуу Кыргызстандагы жакыр калктын деңгээли алыскы аймактарда 40% чейин жеткен. Эл аралык стандарт боюнча күнүмдүк тапканы бир адамга $1.90 чейин болсо өтө жакыр. Күнүмдүк кирешеси жан башына $3.20 түссө жакыр жана бир күндүк кирешеси $5.50 барабар болсо ортодон төмөн. Күнүнө $10 чейин чыгымдай алган калктын катмары болсо орточо катмар катары каралат. Кыргызстанда калктын өтө жакыр катмары 1% түссө, ортодон төмөнкү катмар 75%. Күнүмдүк чыгымы $10 барабар болгон орто катмар калктын болгону 2% гана түзөт. Бул Дүйнөлүк банктын калктын кирешелери менен керектөөлөрүн эсептеген ыкмасы менен иштелип чыккан стандарты. Улуттук статистикалык комитет анын усулдары Дүйнөлүк банктыкынан айырмалана турганын билдирген. Кочкоров өлкөдө чынында эле орто катмар аз экенин айтып, анын себептерине токтолду.
Ортоңку катмардагы адамдардын аз болгондугу бул ушул улуттук кирешенин бөлүштүрүүгө байланышкан биринчиден, экинчиден бул баягы негизги эле жумушсуздук маселесине байланган десем болот да. Тилекке каршы мына Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1,000,000 жакын адамдарыбыз сыртта жүрүп атат. Республиканын ичинде дагы 160,000 жумушсуз болуп атат. Ошо жумушсуздуктун кесепети бул түздөн түз ушул жакырчылыкка.
Социологтор менен экономисттер орто катмар көпчүлүктү түзгөн өлкөдө дайыма туруктуулук бар экенин айтып келишет. Дүйнөлүк банктын отчетунда жакырчылыктын негизги себеби катары чөлкөмдөгү жумушсуздук мисалга алынган. Ал эми жумушсуздук жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзө турган экономиканын абалы менен байланыштуу. Экономист Улукбек Кыдырбаев калктын эмгекке жарамдуу катмары сыртка кетип жатканы өлкөдөгү чыныгы абалды аныктоочу көрсөткүч экенин белгиледи.
Жаңы жумуш орундар түзүлгөнү деген бир түшүнүк алып келиш керек эле да. Жаңы жумуш орун түзүлсө анда керектүү ошо ишчилерди жумуш менен камсыз кылуу деген болуш керек эле. Анда биз жарандарыбыз эч жака кетпей эле бул жерде жумушта иштеп керектүү кирешесин таппак. Биз болсо тескерисинче миграция болгону жакшы деп келип айтышат да. Албетте мындай сыртка барып үйрөнүп келип тажрыйбаны алып туруп билим алып туруп келгенге бул туура, бирок көбүнчө биздин мигранттарыбыз кеткен кара жумушка кетип атпайбы?
Отчетто Кыргызстандагы жакырчылыкты кыскартуу көрсөткүчүнүн ылдыйлабай жатышы өлкөдө жүргүзүлгөн социалдык экономикалык саясаттын жыйынтыгы катары көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк банк Борбор Азиядагы жакырчылыктын абалы боюнча отчетун жакырчылыкка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишембе, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. 2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоолорду өткөрүүгө 828 миллион сом кетет. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевдин тарапкерлери бүгүн 19-октябрда Бишкектеги Максим Горький паркына нааразылык акциясына чыгышты. Сауд Арабиясында жол кырсыгына кабылгандардын арасында кыргызстандыктар жок болуп чыкты. Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевдин 29 жаштагы небереси Лондондо шарттуу кесилгени маалым болду. Уктуруубуз эл аралык баян улантат. Британия менен Евробиримдик Brexit боюнча жаңы келишимге жетишти. Эгер бул документти эки тараптын парламенттери жактырса, Британия 31-октябрда шаркеттеги мүчөлүгүн токтотот. Бирок Британ парламентиндеги айрым партиялар азыртадан эле келишимди колдобой турганын ишара кылып жатышат. Жаңы макулдашуунун чоо жайын Кубат Касымбековдон уксак.
Лондон менен Брюссель Brexit үчүн берилген убакыт аяктарына 2 жума калганда жаңы келишим боюнча мунаса тапканын жарыялашты. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Британиянын шаркеттен кандай шартта чыгарып жазылган макулдашуу түзүлгөнүн ырастап, уюмдун мүчөлөрүн аны колдоого чакырды.
We have a deal and this deal means
бизде келишим бар. Бул Brexit'тин мөөнөтүн узартуунун кажети жок дегенди билдирет. Акыйкат жана тең салмактуулук сакталган макулдашуу болду. Бул документ Brexit жараянынан улам жаралган белгисиз абалга аныктык киргизет. Жарандарыбыздын укуктарын Ирландия аралындагы тынчтык жана туруктуулукту коргойт.
Деди Юнкер 17-октябрда. 2016-жылы Британ шайлоочулары Евробиримдиктин чыгууну колдошкон. Лондон менен Брюссельдин ортосундагы буга чейинки Brexit келишиминин долбоорун быйыл Британ парламенти бир нече рет четке аккан. Натыйжада Еврошаркет Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген эле. Эски келишимде Британия менен Евро биримдик чектешкен жердин же Лондонго баш эген Түндүк Ирландия аймагы менен Евро биримдиктин мүчөсү Ирландия Республикасынын ортосундагы чек аранын макамы талаш талкуу жараткан. Лондон менен Брюссель Британия Евро биримдиктен чыккандан кийин да тарыхый жактан байланышы бар Түндүк Ирландия менен Ирландиянын чек арасында жаңы текшерүү пункттары ачылбайт деп макулдашкан. Бирок Brexit же ажырашуу жараяны ишке ашкандан кийин эки тарап эки башка баажы нормалары менен иштей баштаса, чек арада баары бир кошумча текшерүү жүргүзүүгө туура келмек. Эми жаңы келишим бул маселени чече турганы кабарланды. Тактап айтканда, Түндүк Ирландия Еврошаркеттин бирдиктүү рыногунун эрежелери менен иштеп, ошол эле учурда Улуу Британиянын баажы аймагынын мүчөсү ойдон кала берет. Эгер Евро биримдиктен Түндүк Ирландияга кирген товарлар Британиянын башка аймактарына кетпесе, анда алардан баажы төлөмү алынбайт. Британ премьери Борис Джонсон мурда өзү убада кылгандай, Лондон белгиленген мөөнөттө Еврошаркеттен чыгат деп айтты.
Бул келишим эми биз чыныгы Brexitти ишке ашырабыз жана Британия 31 октябрда толугу менен уюмдан чыгат дегенди билдирет. Эми Түндүк Ирландия жана Британиянын ар бир аймагы эркин соода келишимдерин гана түзүп тим болбойт. Өзүбүздүн тарифтерибизди сунуштоого жана товарларыбызды дүйнө жүзүнө экспорттоого жол ачылат.
Деп белгиледи Джонсон бейшемби күнү Брюсселде сүйлөгөн сөзүндө. Кантсе да Евро биримдиктин 17 октябрдагы көзгү саммитинин алдында макулдашылган бул келишим Британиянын жана Евро биримдиктин парламенттери жактыргандан кийин гана күчүнө кирет. Лондондогу айрым саясатчылар аны азыртадан эле сындай башташты. Британ парламентиндеги оппозициячыл Лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин жаңы келишим мурдагы премьер Тереза Мэй сунуштаган макулдашуудан да начарыраактай көрүнүп жатканын айтты. Элеме Британ премьери Джонсондун консерваторлор партиясы менен бир коалицияга кирген Түндүк Ирландиянын демократиялык биримдикчил партиясы келишимди колдобой турганын ишара кылды. Партия тараткан билдирүүдө жаңы документте Түндүк Ирландиянын экономикалык кызыкчылыгы толук эске алынбаганы, бул чөлкөмдүн Британия менен биримдигине шек келтирери белгиленген. Кантсе да Борис Джонсон парламенттин ишемби күнгө белгиленген чукул жыйынында депутаттарды келишимди колдоого көндүрүүнү көздөп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Койташ окуясындагы адам өлүмү менен коштолгон баш аламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмышка шектелип кармалгандардын бири Карыпбек уулу Рысбекти жакындары анын күнөөсү жок камалды жана кыйноого кабылды деп жатышат. Окуянын чоо жайына Айгерим Акылбекова кайрылат.
Эч кандай анын деген эмеси жок да, күнөөсү жок. Керек болсо мен ташты алган эмесимди атпайбы, чыга албайт да, мен үч бала менен жакын эле операция болгон да, балдар мени кыйналып эле атам.
Бул эки айдан бери үч бала менен кыйналып күн көрүп жатканын чыркырап айтып жаткан Бактынур Абазизова Рысбек Карыпбек уулунун жубайы. Ал күйөөсү экөө Орусияда жашап жүрүшкөнүн, ушул жылдын жазында баласына операция жасатуу үчүн Кыргызстанга келгенин, ошондон бери кайын журту балдары менен Балыкчы шаарында жашап жатканын айтып берди.
5-август кечке маалка жетпеди, Бишкекке алга Кылычев деген байке болсо мага водитель болуп иштеп бер деп чакырып атат деген, анан макул иштеп келер деп. Жетиси болгондон кийин эле чалсак эле ызычы болуп эле эме болуп атпадыбы, жакшы сүйлөшө албай эле ушинтип аттык, анан боюнча эле камалып койду. Аяктан да уругу уруптур, сабаптыр, тамак аш бербептир. Анан могу жолдошунун эч кандай эмеси жок да, эми күнөөсү жок, жөн эле ак кишини эле мындай каралап атат да, саясат болуп атат бул жактачы.
Бактынур Абазизованын күйөөсү Рысбек Карыпбек уулу 7-8 августтагы Койташ окуяларында Альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналып камакка алынган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Карима Жапаркулова ага 130 киши өлтүрүүгө катыштыгы бар бирин эс менен тергөө иштери башталганын билдирди.
Задержан был один из участников, активных участников.
Тиешелүү экспертизалардын баары дайындалып аяктады. Азырынча тергөө кызыкчылыгынан улам биз шектүүгө карата бирине өзгөрдүгү айта албайбыз. Бул иликтөө иштери аяктаганда гана белгилүү болот. Шектүүнүн досу Шаршынбек Жоробеков тергөө адилет жүрүп жатканына ишенбейт. Ал бул окуяга бийликтөө өлдөрү, президент өзү кийлигишип чечип берүүсүн өтүнүп жатат.
Ал эми шектүүнүн досу Шаршынбек Жоробеков тергөө адилет жүрүп жатканына ишенбейт. Ал бул окуяга бийликтөө өлдөрү, президент өзү кийлигишип чечип берүүсүн өтүнүп жатат.
Үй бүлөсүнүн абалы, балдарынын, келинчегинин абалы оор, жалган жалаа мойнуна коюлуп жатышы өтө өкүнүчтүү. Эки айда эмне деген гана азаптар башынан өттү. Бир үй бүлөнүн шоруна калып жатышат.
29 жаштагы Рыспек Карыпбек уулу ушул жылдын 9 августунда камакка алынган. Анда айрым массалык маалымат каражаттары күч тармагындагы жеке булактарына таянып, Ниязбеков өзүнүн куралы менен атылганын шектүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө багына киргизилгенин жазып чыгышкан. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев камакка алынышкан. Койташ окуялар боюнча баш аягы 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, аны иликтөөгө атайын комиссия түзүлгөн. Азырынча сот отурумдары качан башталары белгисиз. Укук коргоочу Азиз Абдрасулова Койташ окуялары тыкыр иликтенбейин эл мындай нааразычылык жаралаа берерин белгиледи. Ал тергөө органдары жана комиссия саясаттан алыс, окуяны адилет чечип бериши керек деп эсептейт.
Ар кандай комиссия саясий өңүттө иштейт. Бул маселе укуктук талаада болуш керек. Эң биринчи ошол каза болгон баягы спецназдын кызматкеринин денесинен чыккан ок кайсыл куралга таандык, ошол аныкталыш керек. Экинчиден ошол курал кимдин колунда болгон ошол убакта, ал аныкталыш керек. Анан эми баягы криминальный экспертиза деп коет, бул өтө мындай керектүү экспертизада прокуратура ошол тергөө кызматкерлери муну эч убакта мындай саясатташтырбай туруп, бул кылмыш катары ушуну аныктаганга аракет кылыш керек.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 7-8 августта Койташ айылында болгон окуялардан жаракат алып 100 ашык адам ооруканага кайрылган. Анын ичинен 83 укук коргоо органдарынын кызматкери. Ал эми ок жеп каза болгон Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун артында 6 баласы калды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Укутурубузду улантабыз. Өлкөнүн түштүк аймагында бир калундун наркы 300 сомго кымбаттады. Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөрү Казакстанда буудайдын түшүмү начар болгон үчүн баа өскөнүн айтышууда. Кыргызстандын материалдык резервдик фондунда элди кыштан чыгарганга жетерлик ун барбы? Дырыс Исаков баяндайт.
Өлкө түштүгүндө ундун баасы күн санап өсүп жатат. Мурда 1200 сомдон сатылган ундар учурда Ош шаарында 1570 сомдон, Жалал Абад шаарында 1500 сомдон сатылууда. Бирок азырынча базарларда нандын баасы өсө элек. Ош шаарында иштеген Навайчи Абдисатар Агжалов 15 күндөн бери нан жаап сатуудан эч кандай пайда түшпөй жатканын айтууда.
Бизде запас жок да, биз мисалы 100 калын алсак бир айда эле жаап коебуз да. Магазиндерге барып биз нанды көтөрөйүк десек, алардан эме алайт, элге кыйын болуп калат деп. 15 күндөн бери жөн эле иштеп атабыз. Анан бизге 50 каптан, 100 каптан чүрүп берчү эле, ондой чүрүп бербей каждый день 3-4 каптан ташып жаап атабыз. Анан кандай эле билбейбиз. Бизге пайда калыш үчүн мен жасагандан 180 таа чыкса, ошо 2 сом, 1.5 сом көтөрсөк өзүбүз актайт да. Ордуна түшөт да. Мисалы 2 сомдон көтөрсөңүз 360 сом болуп кетет да. Ошондо ошо баягы ундун көтөрүлгөнүн актайт да.
Жалал Абад шаарында тегирмен иштеткен ишкерлердин бири атын атоообуну суранып, кампаларда ун жок экенин, абал начар экенин билдирди.
Күндөн секунтасыга өсүп атат. Абылгазиевке айтышым керек, буудайды запас кылып койбойсуңбу деп. Англисче сүйлөбөй, буудайды запас кылып тегирмендерди, өндүрүүчүлөрдү колдогонуңда мына мезгилде сактап берет эле деп. Казакстан бир күн жапкан болгон болсо, бир жумада Кыргызстан ачка калат. Ошону эске алып койгула, жеткизип койгула чоңдорго. Тегирмендер иштеп атат, азыраактан иштеп атабыз да биз. Себеби катык көтөрүлүп кетип атат, уже 5-6 сомго чейин көтөрүлүп кетти.
Маалыматтарда ундун баасы кошуна Казакстан жана Өзбекстанда да өскөн айтылууда. Кыргызстан акыркы жылдары буудай талааларын кыскартып, буудай өндүрүүнү дээрлик токтоткон. Мындан улам Кыргызстан унду толугу менен Казакстандан импорттоп келет. Өлкөдөгү эң ири ун өндүрүүчү ишкер Чыныбай Турсунбеков ундун баасынын өсүүсүнө Казакстанда түшүмдүн начар болгону себеп деп түшүндүрдү.
Негизи баардыгы буудайга байланыштуу. Буудайдын быйылкы жылкы жамгырына байланыштуу буудайдын сапаттары Казакстанда, түндүк Казакстанда төмөн болду. Буудай чыгып атканда жамгыр жаады. Ошондон улам Казакстанда баалар дароо көтөрүлүп кетти. Баалар көтөрүлгөнгө байланыштуу ундун баасы, нандын баасы кымбаттады. Буудайдын баасы жума сайын, ай сайын көтөрүлүп атат. Демек ошо токтогонго чейин кымбаттайт да.
Азырынча өкмөт ундун баасы күн санап кымбаттап жатканынын себебин элге түшүндүрүп бере элек. Ундун баасын чектөө боюнча көрүп жаткан чаралары тууралуу да маалымат чыгара элек. Өлкөнүн азык түлүк коопсуздугуна жооптуу мамлекеттик резервдер фондунун жетекчиси Каныбек Айдаров кампада канча ун бар экенин ачыктаган жок.
Запас бар, анан эми канча запас андан мындай ал жашыруунда ал айтылбайт. Какой то бир убакытка чейин өзү кармай алабыз, андан кийин
Ошо какой-то бир убакыт дегениңиз кандай? Мисалы, бир ай кармай аласыздарбы, эки айбы, же болбосо муну кыштан чыга алабыз деп эме бересиздерби? Кандай бир кепилдик айта аласызбы?
Чыгабыз, чыгабыз.
Кыштан кайсы баа менен чыгасыздар ошондо? Азыр 2000 сомдук баа менен чыгасыздарбы же?
Ондой эле мынунча баадан да айта албайбыз. Биз антимонопольный бекитип берет. Биз өзүбүз баа коюшат албайбыз. Бүгүн эртең антимонопольный комитет бар, айыл чарба министрлиги бар, өкмөт менен чогулуп, өкмөттүн чечими кабыл алынса ушундай бир чечим болот.
Ушул тапта Оштогу ун сатуучу жайларда ун салынган каптар мурункудай тирээлип турган көрүнүш дээрлик өзгөргөн. Дүкөндөр бошоп, күн сайын ташылып келген ундар күн сайын түгөнүп жатат. Кыргызстандын унга болгон бир жылдык керектөөсү 1.5 миллион тоннага жакын. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Урматтуу каарман, жарым саат бою Азаттык радиосун уктуңуз. Макалаларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.